Ահա ընդհանուր գծերով այն ռազմակարգը, որը գլխավոր հարձակման արդիվ մշակել էր Գաբրիելը, և գիշերվա առաջին երկու ժամում կշռադատել և կատարելագործել։ Ի վերջո գործին իրազեկ դարձրեց բոլոր պահեստայիններին։ Սրանք քաղաքաձորից պետք է դուրս գային արևածագին։ Մի մասը պետք է փոխարիներ առանձին հատվածների զինվորներին, իսկ մյուս մասը պետք է դիրքավորվեր Սարահարթի երկարությամբ, լեռան արևելյան եզրից մինչև Գաղթակայանը։ Այդ հողաշերտը, որը տեղ-տեղ, ինչպես օրինակ Կաղնուտի առաջ ընկած հատվածում, 1000 քայլից ավելի չէր նեղանում, չափազանց վտանգավոր գոտի էր։ Այստեղ մի քանի պատնեշ կար, ավելի ճիշտ, անկանոն քարակույտեր, որոնք կարող էին քաղաքաձորը պաշտպանել թշնամու հարձակումներից։ Երբ Գաբրիելը պահեստայիններին ևս բացատրեց նրանց անելիքը, հայտարարելով, թե նրանք են այն վերջին նեցուկը, որ պետք է կանխի կանանց զարհուրելի խայտառակությունը և երեխաների կոտորածը, Նուրհանը իր շեփորի կակազ և ցասկոտ հնչյուններով գիշերային դաթար ազդարարեց։ Դրանք թուրքական զինվորական իրիկնանվագի պատառիկներ էին։ Գաղթակայանին հրաման տրվեց քնելու։ Այս բանից հետո Գաբրիելը գնաց դեպի հաուբիցները, որոնց մոտ ուզում էր գիշերել։ Նուրհանի օգտությամբ բանիմաց երիտասարդներից մի քանիսին թեթևակի բացատրեց, թե ինչպես պետք է կատարել հրետանու սպասարկումը։ Կեսգիշերից առաջ հայտնվեցին վերջին բամբերները, ոչ մի նորություն։ Գաբրիելի իմացած միակ նորությունն այն էր, որ նրա ամառանոցի տանիքին մահիկավոր դրոշ էր ծածանվում։ Բակում ահագին ձիեր էին կապված, սպաներ էին ներս ու դուրս անում։ Պարզ էր, Բագրատյանի տունը թուրքական զորքի շտաբ էին դարձրել։ Գաբրիելը սպասեց, մինչև վերջապես ծագեց լուսինը։ Այնուհետև քարտեզի վրա սկսեց կարկինով հեռավորություններ չափել, ինչ-որ հաշիվներ անել։ Քանի որ վիթխարի, ասես ուռած լիալուսինը բավական առատ լույս էր սփռում, հաջողվեց ճշտել նպատակակետը, հրանոտներին տալ ցանկացած ուղությունը։ Մարդկոցի անձնակազմը մոտեցրեց արկերի արկղները։ Դեռևս մնացել էր 5 շրապնել և 23 ռումբ։ Գաբրիելը հրամայեց դրանց կեսը դնել հրանոտների կողքին։ Ապա սկսեց մի հրանոթից մյուսին մոտենալ, գրպանի լապտերը բռնած, բանալիով կարգավորել հեռացույց խողովակը։ Նա դեռևս այդ աշխատանքով էր զբաղված, երբ հայտնվեց իսկուհին։ Սկզբում չնկատեց աղջկան, սա կամացուկ ձայն տվեց։ Գաբրիելը բռնեց նրա ձեռքից, փոքրինչ հեռու տարավ, մինչև մնացին երկուսով։ Նստեցին կարմիր հատապտուղներով ծանրաբեռնված մաթուզենու թփի տակ։ Լուսնի անկենթան ցորքից հատապտուղները հալած զմուրսի կաթիլների գույն էին ստացել։ Իսկուհու խոսքերը հնչեցին վհատ և կաշկանդված։ «Ուզում էի հարցնել, քեզ չեմ խանգարի, եթե վաղը կողքիդ լինեմ»։ «Աշխարում ինձ ոչ մի բան այնքան բավականություն չի պատճառում, ինչքան քո մոտիկությունը, իսկուհի»։ Նա իր խոսքն ընդհատեց, մի պահ մտորեց, ապա աղջկա ձեռքը սեղմեց այդին։ «Դա ինձ ոչ միայն խանգարի, այլև կտանջի, երբ քեզ տեսնեմ անմիջական վտանգի վայրում»։ «Գաբրիել, վտանգն ամենուրեք է, որտեղ էլ լինենք. մի քանի ժամ շուտ կամուշ միևնույնն է»։ «Բայց միթե վաղը չպետք է լինես Օֆսաննայի և երեխայի հետ. ով գիտե, թե մինչև վաղը երեկո ինչ կարող է պատահել այս կողմերում»։ Աղջկա փխրուն մարմինը ձգվեց ամենայն վճռականությամբ։ «Ով գիտե, թե մինչև վաղը երեկո ինչ կարող է պատահել այս կողմերում»։ «Հենց այդ պատճառով էլ ես այլևս որևէ պարտականություն չեմ ճանաչում, բացի Օֆսաննան և երեխան այստեղ ինչ գործ ունեն. նրանք ինձ չեն հետաքրքրում»։ Գաբրիելը խոնարհվեց իսկուհու վրա, ուզեց թափանցել աչքերի խորքը, որ հալչում էին այնպես լայնաբիբ։ Նրան համակեց մի տարօրինակ սարսռեցնող զգացում։ Այդ մագնիսացող զգացումը սովորական սեր չէր, որով նա միշտ կապված էր Ժուլիետի հետ։ Դա ավելին էր, քան սերը, և պակաս, քան սերը։ Գաբրիելը զգում էր, որ իր հոգևոր և մտավոր բոլոր ուժերի հորդումը, ինչ-որ երանություն, առանց կրքային խոտորման։ Թերևս դա տակավին չճաշակած արյունակցական հարազատության սերն էր, որն առասպելական խորհրդավոր աղբյուրի պես բխում էր իսկուհու հայացքից։ կենարար զովությամբ պարուրում։ Դա ոչ թե ապագայում մի սիրտ, մի հոգի լինելու ցանկություն էր, այլ անցյալում մի սիրտ, մի հոգի եղած լինելու առհավատ չա։ Գաբրիելը ժպտաց, թափանցելով իսկուհու աչքերի խորքը։
«Իսկուհի, ես մահվան ոչ մի զգացողություն չունեմ. խնդրություն է, բայց ես ամենաչնչին չափով անգամ պատկերացնել չեմ կարողանում, թե վաղը գուցե կենդանի չլինեմ. դա վատ նշան չեմ համարում. իսկ դու ի՞նչ կարծիքի ես»։
«Գաբրիել, մահը պետք է գա. չէ՞ որ մեզ համար ուրիշ ելք չկա»։
Գաբրիելը չլսելու տվեց աղջկա երկիմաստ խոսքերը. նրան համակեց անհավատալիորեն ինքնավստահ մի զվարթություն։
«Իսկուհի, հարկ չկա այդքան հեռու նայելու.
ես ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում բացի վաղվա օրից.
երեկոն ինձ չի մտահոգում, իսկ վաղվա առավոտն ինձ ուրախացնում է, գիտես»։
Իսկուհին վերկացավ տուն գնալու։
«Գաբրիել, ուզում եմ, որ դու ինձ մի բան խոստանաս. դա քո ձեռքին է. եթե բանը բանից անցնի և փրկության հույս չունենանք, ինձ ու քեզ գնդակահարիր, խնդրում եմ. դա ամենալավ միջոցն է. ես առանց քեզ ապրել չեմ կարող. բայց չեմ էլ ուզում, որ դու ապրես առանց ինձ. ոչ մի ակնթարթ. ուրեմն, թույլ կտաս, որ վաղը կողքիդ լինեմ»։
«Ոչ»։ Իսկուհին խոսք տվեց, որ վաղը վրանից դուրս չի գա։ Գաբրիելն էլ խոստացավ, որ եթե ամեն ինչ կորած լինի, ինքը նրան կկանչի կամ ինքը կգա վրան միասին մեռնելու։ Այս խոստումը տալիս Գաբրիելը ժպտաց. հոգու խորքում հավատացած չէր, թե օրհասը մոտ է. չէր անհանգստանում նաև Ժուլիետի և Ստեփանի համար. բայց երբ շարունակեց հրանոտների հետ կապված իր աշխատանքը, զարմացավ իր ապրելու հավատի վրա. հավատ, որ հեգնանքով ժխտում էր չորս կողմից սպառնացող կիսաշրջանը, իբրև զարհուրելի իրողություն։ Կայմակամը, Անթաքիեի յուզբաշին, Շիկահեր մյուդիրը, Հալեպից ուղարկված չորս վաշտի հրամանատարը և երկու այլ սպա մայրամուտից հետո ռազմական խորհուրդ էին գումարել Բագրատյանի տան հյուրասրահում։ Սենյակը պայծառ լուսավորված էր մոմերի լույսով, ինչպես այն օրերին, երբ Ժուլիետը հրավիրում էր գյուղի երևելիներին։ քիչ առաջ պարունայք ընտրել էին, և այժմ սպաների սպասյակները մաքրում էին սեղանը, դուրս տանում ուտելիքի մնացորդները։ Բաց պատուհաններից լսվում էին հանգստացող զորամասերի շեփորային ազդանշանները և իրիկնային դաթար ազդարարող նվագի հնչյունները։ Քանի որ սատանա հայերը հանկարծ կարող էին մի անսպասելի օին խաղալ, կայմակամը կարգադրել էր շտաբը հսկողության տակ պահել։ պահակազորն արդեն վրաններ էր խփել, տակնու վրա արել պարտեզը, բանջարանոցը և պտղատու այգին։ Սպաների և պաշտոնյաների խորհրդակցությունը շատ երկար տևեց. ի դեպ, լիակատար փոխհամաձայնության գալ չկարողացան։ կարևոր հարց էր վճռվելու. արդյոք պետք է արշալույսին սկսեին դամլաջքի գրոհը։ Կայմակամը, որի գունաթափ դեմքից և աչքերի տակ գոյացած սևագորշ տոպրակներից դժգոհություն էր թափվում, ռազմական խորհրդին մասնակցողներից ամենավարանոտն էր և ամեն ինչի առարկում էր։ իր անվճռականությունը պատճառաբանում էր նրանով, որ իբրև թե Հալեպի կայազորի պետը վալու ցանկությամբ խոստացել է մի ամբողջ հետևակ գումարտակ ուղարկել, և որ խոստացած գնդացիզները և լեռնային հրանոտները դեռևս տեղ չեն հասել։ Հալեպի քոլաղազին, շտաբսկապիտան, այդ հապաղումը հիմնավորեց այսպես. տեղափոխված դիվիզիաները իրենց հետ տարել էին այդ տեսակի բոլոր զենքերը, և Հալեպում արդեն ոչ մի գնդացիր չկար։ Կայմակամը պարոններին խորհուրդ տվեց մտածել, թե արդյոք ավելի նպատակահարմար չի լինի, եթե մի քանի օր ևս սպասեին. նորին պայծառափայլություն Ջեմալ Փաշային հերագրով խնդրեին արագացնել հարձակման համար անհրաժեշտ զենքի առաքումը. սակայն սպաները այդ առաջարկը համարեցին անընդունելի, քանի որ երկար բարակ թախանձանքները կարող են զայրացնել քմահաճ Ջեմալին և հակառակ հետևանքի հասցնել։ Անթաքիեի յուզբաշին աթոռը ետ քաշեց, ձեռքն առավ ինչ-որ գրություն։ ձեռքերը դողդողում էին, բայց ոչ թե հուզմունքից, այլ այն պատճառով, որ նա թունդ ծխող էր։
«Էֆենդիլեր»,
սկսեց նա ցածր, խրպոտ ձայնով.
«Եթե մենք սպասենք հրետանու և գնդացիրների, ապա մեզ ուրիշ անելիք չի մնում. Ստիպված կլինենք ձմեռել այստեղ. Պատերազմի դուրս եկած բանակի համար սա անպատվաբեր բան է. Եվ մենք մեր պահանջներով կարող ենք մեզ ծաղրի առարկա դարձնել. Ես ինձ թույլ եմ տալիս կայմակամի հիշողության մեջ մի անգամ ևս թարմացնել մեր զորքերի ուժը».
Միապաղաղ եղանակով նա կարդաց թղթի կտորի վրա գրված թվերը.
«Չորս վաշ Թալեպից ուղիղ 1000 հոգի, 2 վաշ Ալեքսանդրեթից 500 հոգի, Անթաքիեի համալրված կայազորը 450 հոգի. Ուրեմն, գրեթե 2000 անոց կանոնավոր հետևակ. Ռազմաճակատում գտնվող գնդերն այսքան ուժ չունեն. Այնուհետև երկրորդ գիծը 400 զապթի է Հալեպից, 300 զապթի է մեր սեփական քազայից, իվերջո 400 չէ թե հյուսիսից. դա անում է 1100 հոգի. Ավելացրեք երրորդ գիծը, ևս 2000 մահմեդական, որոնց բերել ենք զանազան գյուղերից և զինել. Այսպիսով, մենք հարձակման կարող ենք դուրս բերել 5000 անոց մի զորաբանակ».
Յուզբաշին ընդհատեց իր ելույթը ու մի գավաթ սուրճ խմեց. Ապա գլանակ վառեց. այդ ընդմիջումից օգտվելով, ինչ-որ մեկը նրան առարկեց.
«Ամենայն դեպս հայերը 2 հրանոթ ունեն».
Կապիտանի ներս ընկած այտերի վրա կենթանության նշաններ հայտնվեցին, դեղնավուն ճակատին քրտնքի կաթիլներ պսպղացին.
«Այդ հրանոթները ոչ մի բանի պետք չեն. առաջին, ռազմամթերք չունեն, երկրորդ, ով պիտի դրանք գործի դնի, և երրորդ, մենք շատ շուտով դրանք ետ կվերցնենք».
Կայմակամը, որը հոգնած և ձանձրացած ընկղմվել էր դիկտատորի մեջ, աչքերը բարձրացրեց.
«Յուզբաշի, այդ Բագրատյանին մի թերագնահատեք. ես այդ մարդուն միայն մի անգամ եմ տեսել Բաղնիքում. նա այնտեղ իրեն շատ հանդուգն պահեց».
Երիտասարդ Մյուդիրը իր պեպեններով և առասպելական եղունգներով միջամտեց խոսակցությանը և նախատական շեշտով ասաց.
«Ռազմական իշխանությունների թույլ տված մեծագույն սխալն այն էր, որ պահեստային հայսպաները բանակ չկանչվեցին. որքան ինձ հայտնի է, Բագրատյանը բազմիցս իր կամքով դիմել էր. առանց այդ մարդուց ով է ձերքը բացարձակապես խաղաղ կմնար».
Կապիտանը խստությամբ ընդհատեց այս դատողությունները.
«Մի գլուխ, Բագրատյան, Բագրատյան! քանի կոպեկ արժեն ռազմական գործից չհասկացող այդ մարդիկ! Երեկ ես ինքս եմ հետազոտել դամլաջըքը, պարզել իրական վիճակը. այնտեղ եղած հայերը գջլոտ խաժամուժ են. դրանց խրամատները սոսկալի պրիմիտիվ են. եթե շռայլություն թույլ տամ, ապա հայերի ունեցած չունեցածը մի 400 կամ 500 հրացան կլինի. մենք պետք է մեր երեսին թքենք, եթե դրանց հաշիվը մինչև կեսօր չփակենք».
«Իրավացի ես, Յուզբաշի»,
շեշտակի հայացքը նետելով կապիտանին, վրա բերեց կայմակամը.
«Բայց իր կյանքը պաշտպանող ամենափոքր կենդանին անգամ վտանգավոր է, այդպես չէ»։
Հալեպցի քոլաղազին լիակատար հավանություն տվեց Յուզբաշու կարծիքին. հաստատ հույս ուներ, թե մի 2 օրից հետո գլուխը կազատի տհաճ վայրից, դարձյալ կմեկտի իր գեղեցիկ Հալեպ քաղաքը։ Մյուս սպաներն էլ միահամուռ համոզմունք հայտնեցին. կայմակամը ստիպված եղավ հորանջելով եզրափակել.
«Յուզբաշի, դուք երաշխավորում եք հաջողությունը»։
Կապիտանը վիշապի նման ռունգերից ծխի 2 ալիք դուրս նետեց.
«Ռազմական միջոցառումների ժամանակ ոչ մի երաշխավորություն չեն տալիս. մերժում եմ այդ բառը. կարող եմ միայն ասել, որ ես այլևս չեմ ցանկանա ապրել, եթե հայկական որջը մինչև 3 քարուքանդ չանենք»։
Այդ խոսքի վրա հոգնած կայմակամը նստած տեղում ձգվեց.
«Որ այդպես է, գնանք քնենք»։
Բայց այդ գիշեր մեծախոս թուրքի քունը հարանվեց. Անկողինը գցել էին Ժուլիետի սենյակում. Օդը դեռևս այնպես էր հագեցած ջարդված սրվակներից թափված օծանելիքի հոտով, որ լերթախտավոր կայմակամի գիշերային հանգիստը խափանվեց. Գրգռիչ տեսիլներից կտրվում էր շունչը, և նա շատ ու շատ անքուր ժամեր անցկացրեց. Արթնացավ, բայց դա ավելի սփոփից չէր, քան քունը. Հազիվ էր փարատվել ադամամութը, երբ կայմակամը վեր թռավ հրեշավոր պայթյունից. Կիսամերկ դուրս նետվեց. Ավերածությունը մեծ էր. Ռումբն ընկել էր ուղիղ տան առաջ. Գետինը ծածկված էր բոլոր պատուհանների փշրված ապակիների բեկորներով. Օդային ալիքը դրան մի փեղ կպոկել շպրտել էր սանդուղքի տակ. Պատերի մեջ խորխորոչներ էին գոյացել. Չորս կողմը քարաշեղջեր, երկաթի ծռմռված կտորներ էին թափթփված. Բայց ամենավատթար վիճակի մեջ էր Հալեպսի շտաբս կապիտանը. Ճակատագրի բերումով այդ տարաբախտ մարդը տնից դուրս էր եկել հենց այն վայրկյանին, երբ ռումբը պայթել էր. Պատին հենված նստել էր. Երկնագույն աչքերը մանկունակ արտահայտությամբ հառել էր դատարկ տարածության մեջ. Խորը թառանչ էր արձակում, կարծես երասկոտ միտքը դեգերում էր անցյալի հեռաստաններում. Արկի մի բեկոր խրվել էր աջ ուսի մեջ, իսկ մի այլ բեկոր վիրավորել էր ձախ ազդրը. Անթաքիեի յուզբաշին պտտվում էր նրա շուրջը. Սպայի հետ խոսում էր հավանաբար ոչ առանց խստության, քանի որ նա արիաբար չէր դիմանում վերքերի ցավին. Բայց քոլաղազին չէր հնազանդվում այդ սաստումներին և դանդաղ թեքվում էր մի կողմի վրա. Յուզբաշին շուր եկավ, զայրացած գորգորած սարսափահար արձանացած զինվորների վրա. «Թե չպետք է աչքները չռեն, այլ գնան բուժակ և սանիտարներ կանչելու»։ Բայց դա այնքան էլ դյուրին գործ չէր. Բուժակը բիթի ասումն էր երրորդ վաշտում. Յուզբաշին հրամայեց ներս տանել ծանր վիրավորին. Քոլաղազուն պարկեցրին Ստեփանի անկողնու վրա. Երբ տա սթափվեց, յուզբաշուն թախանձեց, որ սա իր մոտից չհեռանա, մինչև վերքերը կապեն. Կայմակամը, որը զինվորական խառնվածք բոլորովին չուներ, մարդկային հոսող արյուն տեսնելիս սոսկում էր, բայց երբ չէր տեսնում, այդ մասին դատում էր թեորետիկ սառնասրտությամբ. Այժմ նա սուսուփուս, առանց կողքերը նայելու իջնում էր տան նկուղը. Գաբրիելը դեռևս շարունակում էր հանգիստ ռմբակոծել շրջակայքը. Հենց այդ պահին մոտերքից նոր պայթյուն լսվեց. Ճակատագրի քմահաճույքով առաջին ռումբ ընկավ Բագրատյանի տան վրա և թշնամու գումարտակի հրամանատարին մատ հայտարարեց. Բայց գուցե և դա պատահականություն չէր, այլ կենթանի մի դաս, որ աստված ոչ միշտ է ուժեղի կողմն անցնում. Բոլոր դեպքերում թուրքական հրամանատարության շփոթությունը ավելի քան մեկ ժամով ուշացրեց հարձակումը. Խաղողի և մրգի այգիներում խռնված զորքը, որն արդեն բարձրանում էր դամլաջիկի ստորոտնի վեր, ետ կանչվեց։